izanare mugimendua ez da sindikala, otsaia hasieran baserritar gazten kolektiboa eta iparraldeko laborariek ba hala adostuta eta bultzatuta gaur bai atzo arratsalde partean ba edatu zen albistea sekretupean zutena lehen sektorea bizirik lelopean Irun eta Biriatu arteko A8 autobideko muga blokatuko dutela beno bakoitzeko 8etan jakin izan dugunez Andoaindik eta Beasaindik abiatu bira Gipuzkoako baserritarrak Nafarroatik 50 bat traktore ere mobilizatuko omen dira eta iparraldean ere baiestatu ahal izan dugu Beskoitzetik abiatu dela jada talde bat Biriatuko bidean. Goizeko 10:30etan Behobiako ITV Inspekzio Teknikoaren zentroan elkartuko dira Gipuzkoar eta Nafarrak, gero hortik pausuko zubia zeharkatu eta Biriatuko bidetik autobideko ordainlekura sartuko dira iparraldeko laborariekin batera, esan bezala, eguerdian hasi eta arratsaldeko 4etara, luzatuko den blokatze hori egiteko. Honek noski autobidean ez ezik, Irunen gaintxurizketaraino ere eragina izango du, baita N-121a Nafarroako errepidean ere, kezka nagusi izan da azken orduetan, gaurkoan gure eskualdean, nola mugitu ahal izango garen ala ez, ikusteko da oraindik mobilizazio horrek nolako arrakasta izango duen, baina aipatu bezala, traktora da edo traktore anitz bilduko omen dira. Nekazariek ohar bidez azaldu dute ultimatum bat helarazi nahi dietela Europako Batasuneko, Frantziako zein Espainiako gobernuei ere nekazariek eta abeltzainek azken hilabeteetan egindako aldarrikapenei men egiteko ezer egiten ez badute mugarik gabe mobilizatuko direla iragarri dute. Ekainaren lehenetik aurrera ere. Beraz, gaurkoa abisu bat besterik ez da. Eta bestelako deialdietan, martxoaren 8ari begira bihar mobilizazio eguna, eskualde mailako manifestazioa, baina gaur Jaizkibel konpainiak elgarretaratzea deitu du. Arratsaldeko 7:10 gutxietan Hondarribiko udaletxearen aurrean. Diotenez 11 aldiz errepikatu dute urteko egun guztiak behar dutela izan martxoaren 8a, baina horrek ez diola biharko egunari garrantzirik kentzen. Hori kontuan izanda, Jaizkibel konpainiak dei egin du emakumeen eskubideen egunaren atarian gauden honetan gaur esan bezala arratsa deko 7:10 gutxietan Hondarribiko udaletxearen parera joatera, herriko jaiak berdintasunean ospatu nahi bituztela berrestera berriz ere. Zapia lepoan jarri eta emakumeak alardean aldarrikatuko dute. Eta Urruñan aldiz, Erlaitzako itsasbazterretik hasi eta Larrun, Mendia, Xoldoraino dagoen aberastasun naturalaren inventarioa egingo dute batozen bi urteetan. Biodibertsitatearen atlasa sortzeko bi urteko proiektua abiatu baitute Urruñan. Aditu ez gain, herritarrek ere ekarpenak egin ahal izango dituzte APP batekin. Tokiko fauna eta flora ezagutu eta balioan jarri nahi dute horrela. Etorkizunean babes neurriak hartu eta Urruñako eskoletan ere atlase horren berri emateko. Filip Aramendi Urruñako auzapeza da.
Nik beti diot gure herriuntan badugu xantza ikaragarri bat, baditugu janik bi leku biziki babestuak direnak, ernai baita Erlaitzako eremua eta ere gure mendia, Lajun eta Xoldoko mendi hori babestua dena Natura 2000ko planarekin. Eta hauen bi artean ere badugu xantza hori, guk hemen oino erriuntan hainbat espazio natural eta laborantxako espazioak ere baditugula. Beaz biziki interesgarria iduritu zaigu, behar gintuela ere, ere muguzi horiek untxa ikertu ikusteko zer espezie dugun, bai animale mailan berritzere diot, bai ere lore eta landare eta mailortan. Lan horrek bi urte iraunen ditu, eta gero horiek denak baliagarri izango dira hautetxientzat. Gure lur antolakuntza eta lur kudeaketaren buruz hartuko ditugun erabakietan.
Ara, beraz, atlasa osatzeko lanetan abituak izango dira bide lagun, Erlaitzarari den CPIE, Itsasbazterreko Kontserbatorioak parte hartuko du, bai eta Bordeleko Zistut Natur elkartea ere, alako atlasak antolatzen eskarmentua baitu, bestalde Oianzaina, edo Basozaina, Herrikotxeko Natur Espazioetaz arduratzen diren langileak ere, bota herri elkargoaren babesa du proiektuak, baina abitu ez gain, esan bezala, herritarrei ere, parte hartzeko deia, luzatu diete, bilkura publiko bat ere antolatuko dute, honen guztiaren inguruan informatzeko, baina lan horretan herritarrak ere sarrarazi nahi dituzte.
Lan horretan sarrarazi nahi ditugula ere herritarrak. Egan nahi baita, Urruñak bakotsak, nahi duena parte hartu biztan da, izango du parada, berak ere identifikatzen dituen animale, landare edo loretegi horiek ezagutaraztea. Hor, numeriko mailan izango da tresna bat osatua, eta hortan sartzen alko ditu, ara, ni leku batean ibili naiz, eta ikusi dut hau eta hau eta hau. Ara, beraz, ez dira bakarrik adituen lana, baizik eta ere erritaren lana. Eta hori, uste dut biziki garrantzitsua dela ere, erritarek berganatzea ere lan hori, zenta eiek ere behar dute gure lurralde hau untsa ezagutu, untsa aztertu eta jakin ere zertan bizi giren.
Ara beraz, ba, natura babestu eta zaindu nahi amai eta ezagutuz ba, maitatzen ikasi. Dezatela nahi dut ere herriko eskoletan, ba, baina atlasa eskua artean dutenean. Paperean zein numerikoan ere izango da aukeran gainera. Irunen aldiz, natur ondarea behar bezala zaintzen ote duten zalantzan jarri du eguzki talde ekologistak. Izan ere, Natura 2000 sareak babesutako Playa Hondiko ezegune eta natur parkea zeharkatzeko duen bidegorriaren proiektua martxan jarri du, ezta? Eusko Jaurlaritzak lehen fasean egunotan ikusi duzue dagoeneko Bidasoa ibaiaren ertzean Avenida Zubiazpiko pasarela eraikitzeko lanetan hasi birela, besteak beste bidegorri honek Mendelurekin lotuko du Playa Hondi zeharkatzeko. Proiektu hau eta bidegorrien trazadurarekin zerikusia duten beste batzuk ere aurrikusten bitu. Irungo hiri mugikortasun plan jasangarriak eta honi alegazioak aurkeztu dizkio eguzki talde ekologistak. Bereziki kezkatuak dira, esan bezala, ba, Playa Hondiko natur parkea, ba, bidegorri horrek zeharkatuko duelako. Carlos Murua, eguzki talde ekologistako kidea da.
Ba, gure desadostasuna adierazu dugu, ez? Pentsatzen dugu badirela alternatibak hortikan ez pasatzeko, eta gainera gure ustetan argi dago hortikan pasatzea kaltegarria dela. Txingudin jasotzen diren habitak eta flora eta faunaren aurka hortikan bideratzea hori ez du kalterik egiten du, hor dagoen berreskuratzeko neurriaren eta helburuaren aurka doa, ez? Eta gero bestetik izango litzateke beste kontu bat, eta da, kostaz legearen espirituaren aurka doala ere bai, ez? Eta gu hori azaldu nahi izan dugu eta animatzen dugu beste alternatiba batzuek aztertzeko eta hortikan pasatzea alde batean usteko.
Ara, beraz, ba, Natura 2000 sarearen parte den eremu babestua batean dagoen gune izanik inguru horren balore ekologikoa babestea, ba, lehentasuna behar duela izan diote. Bestalde, Playa Hondiko urmaelen plan zuzentzailea bere osotasunean bete bezatela galde egiten diete agintariei. Eta martxoaren 8aren atarian gauden honetan, hainbat hitzordu ditugu, batozen orduetan, bihar noski, ba, mobilizazio eguna izanik, baina gogoratu gaur Hondarribian adibidez, bortizkeria eta tratu txarrak kiroletan hitzaldia antolatu duela Emeki Elkarteak Kulturetxean, arratsaldeko 7etan izango da, bihar bestalde gogoratu, goizeko 11etatik ordu batera, saremorea, euntzen jarraitzeko deialdia luzatu dutela, Egiluzea, Ama Guadalupekoa eta Talaiako ikasleekin, eun bat, bildu kobira bertan, horren berri eman genizuen atzo, baina aipatu era berean, larun baterako Nepalalda, dokumentalaren aurkezpen ere antolatu dutela, xetasuna bilduko bitugu honen arira. Gaurko itzordui dagokienez ere, Irunen aipatu emakumearen astearen baitan, batetik emakume arkeologoak Gipuzkoan liburuaren aurkezpena egingo butela Oiaso Museoan, arratsaldeko 7etan, bisita gidatu bat ere, antolatu dute jakinik azken hilabeteotan emakume arkeologoen eskutik haien omenezko erakusketa martxan izan dela, ezta? Oiaso Museoan bertan. Arratsaldeko 7etan da itzordua, Oiaso Museoan, eta Kabigorri Ateneoan aldiz, arratsaldeko 7etan ere, Asun Casasola ipuin lehiaketaren 9. edizioaren sari banaketa izango da gaurkoan, ipuin irabazleen irakurketa musikatu batekin, pozik dira antolatzaileak aurten go edizioarekin, ipuin baino gehiago, 315, hain justu, bildu baiti dituzte, oian nahi horrente.
Bai, 300eko langa pasadegu aurten ere, eta oso pozik parte hartzearekin, ba bereziki eskertuta urtero parte hartzen duten horiekin, eskolekin, ba gazteko kategorian euren ekarpena egiten dutenekin eta Irungo AEKarekin, ba beraien urtero irekitzen dizkigute beraien gelako ateak eta bertara joeten gera pixkat azaltzea eta gero bertako ikaslek ariketa egiten dute euskerazko sailean.
Bai, 9. edizioa da, azkar esaten da, ez dakite ba lehiaketa hau antolatzen hasi zinetenean ere pentsatu ote zenuten. Ba, 9. ediziora iritsi eta dagoeneko, bueno, ba nahiko sustrai sendoak dituen lehiaketa bilakatu dela, eskualdean, Euskal Herrian eta atzerrian ere.
Bai, ba pentsatu ez genuen pentsatu gure, bueno, sortu zen Txingudi antisexista plataformatik, garaio horretan eraso sexistak eskualdean gertatzen ziren momentuan, ba plataforma hau aktibatu iten zen eta lana egiten zuen, bertan sindikatuak, auzo elkarteak, gazteragileak, mugimendu feminista, hor du oinarria, gerora, bueno, ba guk hartu dugu pixkat antolatzeko ardura eta lujazo bada hau antolatzea, ze bueno, ba beti kontatzen dugu epaile berdinekin, kazetari guztiak, bueno, ba kriston arrera egiten diguzu, bueno, ba beti dira baiezkoak eta aurpegi onak hontan lan egiteko, orduan guretzako lujo bada.
Eta urtero bezala martxoaren 8 bueltan edo atarian egingo duzute sari banaketak iraldia, ipuin irabazleak edo, ez? Irakurtzen bituzutelarik bertan, ekitaldia Kabigorren izango da, zagin nola
deialdia
luzatu dezagun.
Bai, Kabigorren izango da, arratsaldeko 7, martxoaren 7, ostegunean. Esan bezala, momentu honetan gure epaileak erabakitzen ari dira, zein izango den ipuin irabazlea, eta 7 bertan, ekitaldian bertan ezagutuko da, ipuin irabazle horiek eta irakurriko dira. Arpaz lagunduta, Maite Lizondokiko dugu bide lagun, eta eskualdeko zenbait kazetarik jarriko diete ahotsarri. Eta gero luntxo goxo bat ukiko dugu, orduan, hemendikan animatu jende guztia, ba, Kabigorri betetzera.